Азатлык радиосу сели бүгін 21 август жымға күн микрофон алдында ланды шығарасы ва бүгін біздің тапшыруда. Қазанны ұрыс жерлер деп атаған Фиафан қазір кермендегі биналарға қолын суза. Татарстан Донбасқа арақы десанты жібәрі. 24 августа шалы татар іштемағы өзегі рейсі Рафис Кашап қуашираттағы мәккеме отырышы бұла, шуның алдынан ялғыз пикет узды. Башқаштанның Қырмыз қала ауылында бұрыш хақына пенсионерінің сыйырын тартып алғандар. Тапшыру азағында Түркияда Қырым татар яңалықларын білербіз, 13 Қырым татар оқытушысы Қырымнан Түркияге келді. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан соң сыңғы хабарлар біле Алсу Қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Пенжешембе кеш Уфадан Тольяттиға барған автобус жолдан шығып ауған. Кайбір мәліметтерге қарағанда автобус әйленіп қапланған. Автобуста 26 кіші болған, оларның 22-сі түрлі тән жарақатлар алған 9 кіші хастаханеге салынған. Автобусны 28 жыл машина ерту тәжірибесі болған 46 яшлық Башқұртстан кішісі алып барған. Самар өлкесінің ішкі ішлер идарасы автобусның техника әзірлігін һәм оның жүргізушінің сәламәтлігін тексере. Болгария кемесі фажиғасында ғайыпты табылғандардың ikisi Ространснадзор идарасы қызметкерлері Ирек Темир Газиев һәм Владислав Семеновқа вақытыннан алда ерекеше рөхсәт берілді деп хабар итә ТАСС. Алар 6 һәм 5 елға колонияға хөкем ителгәннәр иде. Шулай ук җиңүнең 50 еллыгы уңайыннан булган амнистия нигезендә кимә капитанының өлкән ярдәмчесе Рамил Хәмитовның төрмә җәзасы 6 ел ярымнан 4 ел ярымга киметелде. Татарстан югары мәхкәмәсе Болгария Карабабату эше нигезендә хөкем карарын май аенда чыгарган иде. Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фаттахов укытучылар киңәшмәсендә Республикада білім беру торышы турында хисап тұтты. Иң сифатлы білім Бүгілме, Қазан һәм Шалыда бирелә. Білім беру дәрежесі бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә аттестат алмый чыккан укучыларның санына, имтиханда 80 балдан артык нәтиҗә алган укучыларның санына, Россия күләмендә оештырылган бәйгеләрдә катнашып алган нәтиҗәләргә укучылар һәм укытучылар санына карап билгеләнә. Киңәшмә быел Бүгілмәдә узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан һәм Татарстан митрополиты Фиафан Кирмендәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Найлаланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Фиафан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегрәк Эрхерей консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәүенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Фиафан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу ниете барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законы инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманлыгы белән дә, христианлыгы белән дә түгел, андагы чиркәү белән мәчет, алар музей статусында. Әле теге вакытта сөйләшкәнбез, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мөселманлар да анда керергә маташтылар, кысылып. Бұлар да әллә қашан инде йөриләр шуның турында сөйләнеп. Хәзер без аны куптара башласак, ул рәткә китермей. Аларның биналары җитәрлек, болай да.
Дип белдерде Хәкимов. Фиафан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Ғибадәтләрнең берсендә Феофан Казанны уры җирләре, Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләренең бер өлешен генә алганнар, мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып тоатмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса каяда булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһудкә дә ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында ғибәдәтхәнәне яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша диел. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аларны татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Кайсы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән чыккан ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка сөйләп торган әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булган дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка чираттагы мәхкәмә утырышы була. Аңа кадәр 20 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәхим Вәлиев Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыкты. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фәхим әфәнде, сез менә бүген тагын ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә сез шушы татар иҗтимагый үзәге оештырган бик күп каршылык чараларына катнаштыгыз. Менә беренче пикетларына, беренче митингларына хәтерлисезме чыкканыгызны?
Иң беренчеләрен бик хәтерләмим, мин җыеннарга килә башладым. Анда әле шутлар кулымнан чыкты. Формаларым минем вакыт булмадым, җирләремә
хәтерләмим. Әмма ләкин менә пикетларда, митингларда булдыгыз инде күп еллар.
Булдым, пикетларда булдык, казаннарда бардык, Бунгарга бардык.
Менә шушы пикетларда, митингларда булганда инде сезнең яңа бит инде ФСБ, КГБ кешеләре дә килә иде, милиционерлар да килә иде, алар куркыткан очраклар да булды. Менә курку кешеләре булмадымы?
Юк, минем белән булмады андый хәлләр. Монысын әйтәм.
Менә инде кай вакытта шулай урамнарда каршылык чараларында торганда инде башка милләтнең экстремистлары да килгән кебек була иде. Менә шундый элементлар килгәндә инде шулай куркмадыгызмы?
Yok, korkmadım. Allah'ım deyip istihbar etmedim.
Buna indi siz Rafis Kaşapov'na azalt etini sorup piket kaçıktınız.
Evet.
Maksatını açıp bitirdiniz hele.
Satım şu, bizim ilde yirik bulsun iyi deyip indi telagım şu. Buna bir kalıklarını bastırır bana. Allah'ın yirikini alın. İmperiyeti zu, mutlap. Bu, biz ne biz Allah'ın Aşığı tuşağıl imperiyelere, onlar yıkaşıgalar, bu kalık paralar, bir başında zimirmeler imperiyelerini, onu imperiye başında duruşu türeler, zimireler, her vakitte de bize yaratıklar getirdik. Arası imperiyesin, onun başında duruşu imperator, Ali Suğuş'a kırtıp, Ali kalıklarını atıp, karışılıkla çıkan, революция әйтеп җиткерде, гражданнар сугышына әйтеп җиткерде, шулай итеп ул да качыпты. советлар хөкүмәте дә балыклар мәнфәгатен бик кызыкмады. Чакыны кишеге белән башка халыкларны юк. Башкару, аларның телләрен бетерү шунда эшләй башлады. Шуңа күрә аларга Аллаһда Аллаһның ачуы төште. Ул юкка чыкты. Менә бу империядан кешеләр бар, бөтен халыкларның да җирләрен алып бетерү өстендә эшләй. Шуңа күрә бу империяда мәңгелектегем бик
Шалы татар иҗтимагы үзәге агзасы Фахим Вәлиев белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik Radio.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге чырагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерларның бердән бер сыерын тартып алган. Алар җирне, йортны тартып алып, утны һәм газны сүндерү белән дә куркыткан. Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Республикала бурыч өчен йорт малын алып китүнең тәүге сырагы теркәлде. Кырмыскалы районында коллекторлар пенсионерларның бердән бер хәйрын тартып алган.
Сыр кайтып келгенде мескамекага утырабыз. Эй, сыр каймайдан кайтып келесиң, билебиз, билмейсиң. Кимде жыйлабын?
Өтөш. Жыйламын, жалкабайт. Маларым билесе келемин. Умер мен мал карап.
Сизинде келгенде да мынаны бастала да инде бизге хазыр айтылар. Кредит дей алган дей мала инде, телефон дей, акча түләди. Соседка мен ничек кирип алам? Балардан бите акча алып келмин. Шундан әйттеләр, газ, ут, фиш, афармалар китебез деди. Сүндердек битебез хазыр деп әйтер. Газпромнар киләләр, сүндереп китәләр ди. Шуннан хәзер көтүне көтәләр. Коровка ишме, ишме кем коровка гына, атна коровка гына дидем мин. Сыер дидем мин дә. Шуна тия бала ана атбардан ана алып чыгып, ана шулай киттеләр алар. Итеп рас бискә яздылар.
Әлмира Нурмөхәммәтова һөт каймак урынына кулында бер табак кагыз менән торып кала. Бактиһәң Әлмира Нурмөхәммәтованың кисе малае касандыр кредитка 10,000 сумлык телефон һатып ала. Уның бурысы әле 27,000 сумдан ашып киткән. Тик күптән инде икенче районда яшәгән улы бул адрес буенча исәптә генә тора.
33,000 бирдем, аннан 10,000 бирдем, тагын 6,000 бирдем. Менә пай бирәләр, мин менә әйбер алам, мин хәзер пайда бирәләр. Җирнәм дә бирәләр, салам да бирәләр, ни әһәм, салам да юк, пайым тегер, җирнәм дә юк. Мин башка торып калдым.
Юристлар билдәләвенсә, коллекторларның бурыч өчен мөлкәтне тартып алырга хукугы юк. Баны суд приставлары гына башкара ала. Ә бул сорақта әсә кеше улы өчен хәер менән кредит кайтарырга бөтенләй тиеш булмаган.
Но в любом случае никто не имел права у нее изымать эту несчастную корову. Этого права у коллекторов тем более нету.
Коллекторлар менән кала йөрендә нисек һөйләшергә кирәклеген кеше аңлап үткән. Йортка килһәләр, шунда ук полиция саҡыртыла. Ә бына үҙ хуҡуҡтарын белеп итмәгән ауыл кешеһе был мутлашыусылар ҡапҡанына эләгә.
Башҡортостанның Ҡырмыҫҡалы районында хәбәрсебеҙ Рәмзит Әбүләев булды. Әлеге видеоны беҙҙең интернет сәхифәбеҙҙә дә күрә аласыз. Адресыбыҙ ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Татарстанның аракы җитештерүчеләре сугыш барган Донбасска аракы белән тулы йөк машинасын озаткан. Татспиртпром җитәкчеләре яңа базар киңлекләре турында сөйләсә, сәясәт белгечләре моның табыштан бигрәк үзен мөселман республикасы дип санаган төбәк өчен тискәре йогынтысы күбрәк дигән фикердә. Сәясәт белгече Руслан Айсин булай диде. Аның белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Ну, минем шәрбәтчә монда чиратта сәяси принципиада, чөнки Донбасска бер аракы бару ул миңа калса берни дә файда китерми коммерциягыннан, чөнки юл чыганаклары күп чыга, анарсың бер фура ул дигән 1%-тан таки. Димәк, монда төп мизгел ул да булса, шул сәяси һәм дә ниндидер тавыш күтәрү, сенсация әйтеп булмый, но ниндидер бер мәгълүмати бер фон ясау. Индер сәяси баллар җыю, миңа калса. Чөнки, ну, Донбасс бит инде аның чыннан да ниндер ашамлыкларга, ниндер даруларга, техник җиһазларга мохтаҗ. Аракыга ул мохтаҗ түгелдер. Бәлки мохтаҗ да, но ул беренче чираттагы мохтаҗлык түгел. Икенчедән, чыннан да, Ростов өлкәсендә нарсын кыньяк Осетиядә иң күп җитештерүче спирт şirketләре, спирт заводлары шунда туплана, кыньяк Осетиядә. Анда Донбасскаларына китерү логистика бер нигатарны. Әмма ләкин монда берничә мең чакрым Казан аны битәргә тиеш. Уларак аны бирергә тиеш. Мен калса монда әлбәттә ниндидер Мәскәү ягыннан ниндидер сәясәт алып барыла, чөнки монда Татарстан мөселман һәм эшсезлек республика булу аркасында монда аны ничектер менә бу темага җигү, куштыру бу темага, миңа калса, Мәскәү өчен идеология ягыннан бик тә мөһим. Ну, монда беренчә атна элек монда бер рейтинг күренде нидә масса мәгълүматларында Русиядагы иң күп эчә торган һәм иң аз торган өлкәләр. Да, Татарстан Республикасы иң аз эчә торган өлкәләрнең санына кермәде һәм иң күп эчә торган өлкәләрнең санына кермәде. Уртада урнашкан рейтингның уртасында. Менә калса, менә бу аспект аша, менә бу акция аша, бу компания аша Татарстанны бераз очрату, аны бер негатив фон ясау күренә миңа калса. Ул бәлки зур ниндер дәрәҗәдәге ни түгелдер, аны бәлки президент, премьер-министр да ул нәрсәне игълан итмәде, аны ниндер зур булмаган чиновниклар дәхәл итә. Кризис вакытында төрле-төрле сәяси группировкалар, сәяси икътисади төркемнәр үз уеннарын, үз проектларын ныралар, алга чыгаралар. Да, Татарстан белән дә ниндер уен бара, сәл түгел, чөнки милли республикалар һәр вакытта кризис вакытында беренче рольгә чыгалар, чөнки аларның сәяси идеологик потенциаллары бар Татарстанның икътисады һәм дөнья күләм дөньяда булалар. Бәлки менә шул безгә кечкенә генә компания дип күренгән менә бу аракыны Донбасска сату, моның артында зур-зур уен тора.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларбыз. 13 Кырым татар укытучысы Төркиягә килде. Алар Анкара, Бурсада балалар бакчаларында булды. Польша Кырым татарлары Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәминевкә тарихи рәсем әзерли. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Сәфәр Каратай сөйли.
Шундый вазиятта Кырымдан Төркиягә, Төркиядән Кырымга тогрыдан учакнан кетмәк кыен булса да, кетиш келишләр кыен булса да, баглар үзилмәй. Менә Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarının ekseriyette olganı, 13 Kırım Tatar kadın hocası praktikler yapmak için Türkiye'ni ziyaret ete. 16 Ağustos pazar günü Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin davetinin İstanbul'a gelgen hocalarını İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin idare ayeti azası Ergun Sevimsoy karşılap Bursa'ya ozgardı. Bursa'da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Yunus Güner'i ve idare heyeti azaları tarafından karşılangan, kabul edilgen hocalar bunda 4 gün boyunca çeşitli mekteplerde, bala bahçelerinde praktikler geçirdiler, toplaşımlarga iştirak ettiler. Hususan bu hocaların Bursa ve Ankara'daki ziyaretlerinin esas maksadı Türkiye'deki milli mekteplerde, okullarda, bala bahçelerinde terbiye bergen müesseselerde, teşkilatlarda öz tecrübelerin, öz praktik tecrübelerin arttırmak. Bu hocalar aynı zamanda çeşitli de görüşüler yaptılar. Kırım'daki balların terbiyeleri meseleleri, ana dili meseleleri hakkında malumatlar verdiler. 13 Kırım Tatar hocası daha son Bursa şehrinden Ankara'ya geçtiler ve Ankara'da da çeşitli ziyaretler yaptılar. Aynı şekilde Bursa'da olganı gibi Ankara'da da bala bahçelerinde, mekteplerde, terbiye bergen teşkilatlarda ve bunların organlarıyla alakalı idari yerlerde öz pratik tecrübelerini inkişaf ettirecek faaliyetler yaptılar. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Bölügü hocalarının ekseriyeti olganı bu 13 Kırım Tatar hocapçesi 21 Ağustos akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nde geçirilen Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamı'na da iştirak ettiler. Bundaki hocalar, şairler öz yazgan şiirlerini okudular. Kırım Tatar Tili hakkında, Kırım Tatar Tili Edebiyatı hakkında ve onun geleceği hakkında kıskadan öz maruzaların aittılar. Pek meraklı, semereli, hususen Ankara'daki Kırım Tatar yaşlarının büyük alaka göstergeni bir akşam oldu. Ankara'daki bu akşam. Türkiye'ni ziyaret etken öz praktik tecrübelerini arttırmak için Türkiye'ye gelgen bu 13 Kırım Tatar hocası, hocapçesi 24 Ağustos günü Kırım'a kayıtmak üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Türkiye'ye Kırım'dan bir başka delegasyada yaşlar grubasıydı. Gene 13 Kırım Tatar hocasının beraber aynı günde 16 Ağustos günü gelgen 10 Kırım Tatar yaşı Edirne'de geçirilgen Rumeli şenliklerine iştirak ettiler. Malum olganı gibi Edirne Valiliği 2011 senesinden beri Edirne'de Türk dünyasından gelgen yaşlarını bir araya getirip onlara til, edebiyat, sanat hakkında konferansiyalar geçirirler. Bunda bir mektep ola. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önemli payitahtlarından biri olan pek mühim mimari camilerinin, tarihi eserlerinin bezengen, tarihi Kırkpınar Kureyşlerinin yapılganı Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerin ziyaret ettiler. Bu talebelerin kelevi de Edirne Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden oldu. Gelgen talebelerini de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Alperen Yavuz Eser karşılap aldı. Kırım Tatar talebelerinde iştirak etkeni Edirne'deki bu faaliyetlerge hususan Balkanlar coğrafyasından talantlı yaşlar davet ettiler. Bunlarga Türkiye'nin korumlu sanatçıları, edebiyatçıları, fikir adamları atölyelerinde öz tecrübelerini paylaşırlar. Onlara malumatlar verirler. Onların bilgilerin, malumatlarını inkişaf ettirecek dersler geçirteler. Aynı zamanda da Balkanlardan gelgen Türk ve Müslüman talebeler birbirlerinden tanış olalar, gelecekte ortak faaliyet yapmanın temellerini atalar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından son meydana gelgen bağımsız Ukrayna Cumhuriyeti'nin azatlık günü bu hafta sonu geçirildi. Buna Ukrayna'nın azatlık günü bayramı münasebetinin de Polonya'daki Ukrayna diasporası ve Kırım Tatarları, Polonya'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu için bir fotoresim sergisi tertipleyler. Bunun hakkında 2001 senesinde Polonya'ya talebe olarak gitken ve endi Polonya'da Solidarite Fondu'nda faaliyet alıp bargan Kırım Tatarı ve aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Polonya azası Nedim Hüseyinov'un rehberliğinde ve Polonya'daki aktivistler, disidentler ve Kırım Tatarlarının kol tutumunun böyle bir fotoresim sergisi tertip ediliyor. Bunlar da Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ötken sene Söldanış mükafatı alması sebebinin böyle bir fikir peyda olganın bildirgen Nedim Hüseynov bu fotoresimlerde 50'den ziyade Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve kureşine bağlanan fotoresimlerinin yer alacağını bildirdi. Bu fotoresim sergisinin açılışına ve bunlarla alakalı çıkış yapmak için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi Refat Çubarov'un da iştirak edeceğini bildirdi Nedim Hüseynov. Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı kun keçmiki yanı bir kitap, yanı bir eser basılıp matbaadan çıkmasın. Buna bunlardan bir evi de Bursa Türk Ocakları'nın Uludağ Üniversitesi'nin beraber 2014 senesinin sonunda tertiplegeni her sene bir büyük Türk bilgi şölenleri İsmail Bey Gaspıralı adlı milletler ara konferansiyanın bildirileri de kitap olarak neşretilgene de. Malum olganı gibi bu konferansiyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken bu konferans vaktinde Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tantanalı bir merasimle de Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktor ünvanı takdim etilgene de. Buna bu konferansiyada iştirak etkenlerinin İsmail Gaspıralı'ndan alakalı maruzaları kitap olarak neşretildi. Ayrıca kitapka dünyaca belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Tayveli yazganı Cafer Seyit Ahmet Kırımer Kırım Türkleri ve Türkçülük adlı makalesi gene Halil İnalcık'ın Tatar ve Türk adları üzerine hakkındaki makalesi ve diğer hocaların İsmail Gaspıralı konferansındaki maruzaları kitap olarak basıldı. Bu konferansiyadan fotoğraflar, İsmail Gaspıralı'nın hayatına bağışlanan çeşitli fotoresimler de bu kitapka kırsetildi. Bursa Türk Ocakları Başkanı Profesör Selçuk Kurlu İsmail Gaspıralı konferansına büyük alaka olganın bu konferansiyada pek meraklı bildiriler neşretilgenin bu konferansiyada yapılgan çıkışlarının ve verilgen malumatlarının sadece konferansını seyretken tınlamaya gelgen insanlara değil de ken kitlelerge dar katılması ve bu insanların da İsmail Gaspıralı hakkındaki meraklı malumatlarını ta ken kitlelerin öğrenilebilmesi için bu kitaplarını baskanların bildirdi. Bu kitap 310 sayfa koleminde ve çok kaliteli kitapka basılgan bir eser olarak okuyucuların rafların süsleyecekler. Hakikaten İsmail Gaspıralı'nın doğan senesi münasebetinden Türkiye'de ve ayrıca ölümünün vefatının 100. senesi münasebetinin 2014 senesinde İsmail Gaspıralı'nın alakalı pek çok konferansiyalar geçirilgenedi ve bunun alakalı da çeşitli kitaplar basılmaya devam ete. Şu da körle ki bu sene içerisinde hususan mektepler açılgandan sonra pek çok konferansiyaların Kırım ve Kırım Tatarları hakkında yapılması gözde tutula. Kene bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin alakalı ve onun arkasından kongrenin alakalı komentarlar onun akisleri de devam etti. TRT Avaz Televizyonu'nda Türkistan Gündemi adlı programda da Profesör Salih Yılmaz bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ve bu kongrenin neticelerine kıymet kesti.
Siz Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını tınladınız. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.